Përshëndetje. Jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 16:30. Udhëzimi për shërbimet e noterëve. Gjykata u refuzon noterëve ankesën ndaj vendimit të ministrës Arbulena Agjiu. Hetimi për lidhje me Rusinë. Ish zyrtari I lartë I FBI-s hetuat për lidhje me Rusinë, përmendën Kosova e Dirama. Pushimi Leonis, dhoma e tregtisë kërkon nga qeveria që lehona të përfshihen në buxhetin e vitit 2023. Lajmi nga rajoni, Serbia nderon me urdhrin më të lartë sfiduesin e Bashkimit Evropian. Gjykata themelore e Prishtinës e ka refuzuar si të pabazuar propozimin e UDS noterve për shtyrje të ekzekutimit të udhëzimit të ri administrativ për tarifat notariale. Ka bërë të ditur të premten Ministri e Drejtësisë Albulena Agjiu. Ajo ka shkruar në Facebook se UDA e ka refuzuar udhëzimin e ri të nënshkruar nga ajo, pavarësisht se ajo ka qenë përfshirë në hartimin e tij. Me udhëzimin e ri nuk është pajtuar UDA e noterëve, e cila këtë udhëzim e dërgoi në gjykatë, edhe pse njëjta ishte e përfshirë në procesin e hartimit të tij. Gjykata themelore në Prishtinë sot e refuzoi se të pabazuar propozimin për shtyrje të ekzekutimit të udhëzimit të ri administrativ për tarifat notariale, ka shkruar Agjiu. Ajo ka falendëruar stafin e Ministrisë së Drejtësisë për angazhimin e tyre në hartimin e udhëzimit, por edhe në argumentimin para gjykatës. Një ish zyrtar I lartë I FBI-së I cili ishte I përfshirë në hetimin për kontaktet e fushatës së ish presidentit amerikan Donald Trump me Rusinë gjatë zgjedhjeve të vitit 2016 është vënë në shënjestër të prokurorëve amerikan. Charles McGonigal ka dalë fshetas para një jurie të madhe. Ai është akuzuar për lidhje me Rusinë dhe qeveritë të tjera të huaja, por në lajmin që publikon Business Insider, ai përshkruhet edhe për lidhje me Bosnjë-Hercegovinën, Shqipërinë, Kosovën dhe Malin e Zi. Në artikull ai citohet si mik I kryeministrit Edi Rama. Gazeta thotë se në dosje ndaj tij ka një email ku ish agenti ishte përpjekur të organizonte një takim mes Ramës dhe një kompani amerikane. Ky e fundit ishte piketuar nga Rama për t'u përfshirë në një nismë kundër korrupsionit, por FBI-ja nuk e ka dhënë aprovimin për takimin dhe takimi nuk u zhvillua. Një përfaqësues I Ramës tha se marrëdhënia e kryeministrit me McGonigal ishte një marrëdhënie miqësore, tërësisht private, pa interes publik. Ne nuk kemi asnjë ide për ndonjë juri të madhe, asnjë autoritet amerikan nuk na ka kontaktuar ndonjëherë për këtë, nuk ka pasur kur takime me kompani, dhurata, pagesa, rimbursime të udhëtimeve, përpara ose pasi zoti McGonigal të largoi nga puna, thuhet në shkrim. Dhoma e tregtisë dhe industrisë I ka kërkuar të premten qeverisë së Kosovës që në buxhetin e vitit 2023 të parashit mbështetje për gratë të cilat janë në pushim të Leonis, si pas njoftimit të kësaj dhome me këtë lëvizje, do t'i hiqe një barë bizneseve. Shteti të marë përsi për 100% pagesën e pushimit të Leonis në mënyrë që të kontribuojë në përkrajën e drejt për drejt të bizneseve dhe në rritin e punësimit të grave thuhet në njoftim. Dhome e tregtis thot se ka një kohë të gjatë që po merren me këtë çështje, duke mbajtur takime të vazhdueshme me institucionet vendore, por deri më tash nuk ka rezultat. Ata konsiderojnë që ligji për pushimin e Leonis shihet si një instrument I rëndësishëm për t'i ndihmuar gratë në karrierë. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka nderuar me urdhrin më të lartë të Serbisë kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban për meritë të jashtëzakonshme në zhvillimin dhe forcimin e bashkëpunimit paqësor dhe marrëdhënieve miqësore ndërmjet dy shteteve të premten. Raporton Tanjuk, Vučić e ka konsideruar si mik të madh sfiduesin e Bashkimit Evropian Orban. Ky është urdhri më I lartë I dhënë nga presidenti I Serbisë. Ne ja japim atë një miku të madh të popullit serb. Ju jemi mirënjohës personalisht për mbështetjen që haptas dhe pa më dyshje jepni Serbisë. Të jeni të sigurt që qytetarët tanë vlerësojnë vërtet një gjë të tillë, ka thënë presidenti I Serbisë. E kryeministri hungarez ndërkohë ka thënë se këtë urdhër do t'a përdor për inkurajim për atë se çfarë do të bëj për të ardhmen e miqësisë serbo-hungareze. Lajmi nga rajoni ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi i radhës është në orën 20:30.